mano ir mūsų visų tėvė. Amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo šlovė ir garbė yra gyva. Jos negalima suteršti, suniekinti. Jie visą laiką iškelia virš aplinkos materijos, nes tu esi dvasios šaltinis ir centras ir materialios kūrinijos šaltinis ir centras, suteikiantis energiją ir save virpesiais, gyvais, patiriamais, savo viduje per atsiverimą tau. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi ištakų ištaka. Mes galime patirti savo evoliucinį brendimą, atsiveria tau. Ir būdami gyvame komunijos ryšyje su tavimi, patirti tave viduje ir būsime liudyti tavo gyvą realų buvimą, kaip kūrėjai, o mūsų tavo sūnus ir dukras. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes nėra nuostabesnio vidinio polėkio, kaip susilieti su tavimi dvasioje ir patirti vienovę, kurios negalima įgyti už jokius materialius turtus, tik atsiverimu tau. Ir šitame gyvame komunijos ryšyje patirti tavo įtikėjimą į vidų, būsime. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mums suteikiai tą nuostabų patirimo kaupimo gyvą į kelią, kuriame niekimirka nėra panašiai į praėjusią. Ir taip ir visam žinybė. Tu kuri naujus patirimus ir mes juos kaupime. Kaupime kiekvieną savo asmeninį patirimą, bet draugė su tavimi. Atsiveria tau viduje, atradę tave savyje ir veikdami draugė su tavimi išorėje, visų labui. Net ir taip, kaip tu veiki visos kūrinijos, plečiamos kūrinijos labui, meilės motyvų ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėvė, amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Ačiū tau, stiprinti mano atsiverimą tau, užauginti pasitikėjimą tavimi ir savimi, už tą nuostabų evoliucinį gyvąjį kelią ir mūsų vaidmenį jame. Kokia nuostabi tavo sumanyta evoliucinė tikrovė, kurioje visuma nušvintant individui, asmeniškai. Aš meldžiu, kad mes giliau atvėrę tave savyje ir patys atsivėrę tau, galėtume patirti kosminę įžvalgą ir pažvelgti giluminę tavo suteiktą kosminę įžvalgą į studijuojamus apreiškimus. Į Urantijos knygos apreiškimą, kad mes galėtume pažinti tavojo kūrinyje, atsiskleidžiančią klodais, net ir tą milžinišką kūrinyje, kurios dabar nemato materialų žvilgsnis, bet atsivėrusi dvasinė asmenybė patiria savo vidinę būseną, jos tikrovę ir tavoje dvasinę šeimą. Meldžiu, kad ir šis mūsų meilės sambūris prisidėtų prie mūsų asmenybės potencialų vertimo aktualais gilesnių žinojimų ir patyrimų. Manoji mane, kad būtų tavoji. Amen. Taigi, mylimieji, kaip praėjo savaitė, kokie patarimai pasidalinkit?
Aš tai šią savaitę tokių klausiau ir laidų taip gavosi sutapo, kad tiesiog atkreipiau dėmesį, kiek yra labai daug žiaurumo ir prievartos ir jos yra iš tikrųjų visur, mes jau tą kasdien matome. Bet jos yra visur ir įvairiausiose radio laidose ir televizijos laidose. Ir va už vakar taip važiavau autobusų darbą ryte anksti ir šiuo netoli jau man kur reikia išlipti, sėdėjo tokia moteriškė netoli gretimais ir matyti lipo toks vyriškis, na, tokio pagyvenusio amžiaus ir jisai jos paprašė, kad nepasislimtų, nes gretimai buvo tuščia vieta. Jinai sėdi, tarsi negirdi jo, jisai dar kartą paprašė, jinai vėl toliau sėdi, negirdi. Ir po to sulaisino ten netoli kita vieta ir jis atsisėda. Ir jinai ten kitai merginai, kur priešai sėdinčiai, pasakė tokį komentarą, kad nenori slinktis, nes jis labai prisirūkęs. Tas vyriškis matomai išgirdo ir jis įsivaizduoja, koks jis įsiplėskė audra tame troleibuse, autobuse. Ir vat, kartais reikia, kaip pagalvoji, mažo kažkokio tai impulso, kad iš tikrųjų tas visas ta emocinė įtampa, visa ta baimė, viskas tiesiog prasiverštų ir jis pradėjo jos visokiausias ten žodžiais kalbėti. Ir žodžiu, tikrai negražiai. Ir, nu, ir aišku, aš sėdėjau, ką aš sėdėjau, aš medžiausi, aš kažtai dar noriu streibę, aš esu ir aš jau medžiausi ir supratau, kad čia tokio atveju žmogui negali niekaip kitaip apraminti, nes kadangi tokių situacijų daug mums pasitaiko visur, ir šeimos, ir visur, kaip tik tai gyva malda, nes matai, kiek daug yra to tokio pykčio viduje, tų neišreikštų emocijų, nes jis tiesiog išreiškia tas emocijas šalia, būtent atsisėdusiai, šalia sėdėjusiai ten, ar merginai, ar moteriai, aš nežinau, kas ten buvo. Ir tada matau, kad nu, žmonėse su gyvenimu kaupėsi, kada jį netranda, kurioje savo viduje, tos visos tos baimės, visas tas pyktis, visoks nepasitenkinimas, visokiausio ten sampratom jam ten išsiliejo ir kaip yra, na, nuostabu tokiuose vat akimirkose man, kai žinau, kad koks yra svarbus tada gyvas ryšys su kūrėju. Kada tu žinai, jog niekaip kitaip negali išlikti ramus, bet kokioj tokioj situacijoj, tada jos va taip, žinai, va taip pasiveržė. O vakar vėl buvo ten dar viena situacija, dar be netikėtai, vėl ten viršininkas ant mano vieno tokio kolegos irgi, štai taip irgi netikėtai prasiveržė ten pyktis emocijos. Tiesiog ne tik, kad pyktis, bet toks menkinimas. Tiesioginiai, žodžio prasme, menkinimas, kad ten kvailas ir toks yra noks. Iš tikrųjų, tai labai yra skaudu matyti, kada darbuose šitaip yra. Ir aišku, tas vaikinas pratrūko, po to neišlaikė, bet, nu, ir aš meldžiausi ir vėl, kad aplinka vėl aprimtų, vėl ta harmonija įsivyrautų ir rodo po to, kaip niekur nieko, vėl viskas ramu, gerai. Ir vėl matai, kad be gyvo ryšio su kūrėju negali ir pats išlikti ramus, nes tai sukelia tam tikrą audrą viduje ir va to vaikino viduje ir negali kito praminti, kaip yra. Koks yra svarbus mūsų šitas gyvasis kelias ir kaip žmonėse bujoja tas pyktis agresija. Nes kartais atrodytų, va, kaip toj taurėje užtenka vieno lašo, menkiausio, va, kaip tam autobuse. Motis jam nieko nepasakė jam tam vyriškiui, bet tas va, toksai prasiveržė, tas toks sukauptas tokios sampratos, kad tai sovietų moteris ir panašiai, nu žodžiu, tokios visokiausiais terminais, tokiais nekiks mažuris, bet tai va. Kokių yra situacijų, žiūriu, ir kaip yra tokios situacijos, yra tik tai gali tai melstis nuo širdžiai, kad ta gyva malda nuo pramintų aplinko, ką kitaip gali daryti. Nepakeisis taiga nei to viršininko, nei to žmogaus, bet gali praminti tik tai atsiverimu.
Ačiū.
Tai va tokie.
Kadangi
liūdni patyrimai.
Jėzaus mokymai buvo iškraipyti, natūralu. Mes esam dabar toji trūkstama grandis, kuri tęsia evoliuciją, yra aukštesnių lygių. Tai Įsivaizduokit, kiek mūsų saujelė. O degradacija kiekvieną dieną gimsta nauji vaikai ir jie jau su menkesniu protu. Su menkesniu proto potencialu. O dabar dar Pietų Amerikoje tas virusas Ziko
su mažesnėmis.
Iš vis reiškia nenormalūs vaikai gimsta. Taigi jie turės taip pat poveikį aplinkai. Todėl Rusija jau kasdienybė tapo už blogą pažymį. 11-okas sumušė mokytoją patikojas laiptinį. Sumušė. Kitas irgi reiškia dėl konflikto subadė mokytoją 6 durius, bet išgelbėjo gyvybę. Dar vienas nušovė, jau negyvai nušovė vyrą mokytoją. Dėl konflikto klasėje pamokos metu. Ne taip išsireiškė mokytojas. Tai rodo, kiek yra praktiškai mato sugrubusio gyvulinio proto, bet sausas parakas, mažiausia kiplikštėlė ir jisai pavirsta į šuvį. Į liepsną. Ir jis prasiveržė vis daugiau, ne šiaip sau, kad griežta kažkokia tai atsakomąja žodinė išraiška. Bet jisai jau griebėsi nusikalstamos veikos. Ir žudo kito fizinę gyvybę. Tą daro mokinys savo mokytojui.
Jis leidžia savo tą daryti.
Tai rodo degradaciją. Juk tie vaikai, ten, kur aš vakar mačiau žinių laidoje, jie visi yra 17-16 metų. O juk jie turės savo šeimas. Jie turės savo palikuonius, kurių mąstymas bus dar labiau degradavęs. O jie bus būsimieji politikai. Jie priminės įstatymus, jie bus policija, jie bus daktarai, jie bus, kokie ten bebūtų, mokytojai, naujieji. Tai kas iš to pasireikš? Taip, kad tas tavo matytas konfliktas autobuse, tai po 10-20 metų atrodys kaip rūtelių darželis, kada šoks su pistoletu ir šaus. Tas keleivis, kuriam nepatiks. Arba peiliu rėš per gerklę. O dar ateina migrantų antplūdis, kuriems žudimas yra, sakykim, priedermė nuo pat Mahometo laikų. Jis žudydamas kitus sukūrė tą imperiją islamo. Ir kada aš studijavau Mahometo gyvenimą, tai kol jisai buvo kaip Jėzus, meilėjo, iš jo visi juokėsi, šaipėsi ir išvijo iš Mekos. O kada jį pasiėmė delegaciją į Medinos miestą, jis vėl su meilėjo, nieks jo nepalaikė. Tada jis pirmasis pažeidė Ramadano mėnesio taikos sambuvį, kada priešiškos gentys galėjo keliauti į Meką kartą per metus ir nebijot, kad jos užpuls, nes tai buvo Ramadano mėnuo. O jis pasakė, aš gavau apreiškimą iš Alacho, kas vardan Alacho, net ir per šitą mėnesį užpuls karavanus su prekėmis. Ir jeigu nužudys tos varovus ir pagrobs viską, tai Balacho vardan viskas yra atleidžiama. Tai Koranas iš tikrųjų įteisina nuo pat mažumės žudimą kitatikį. Tai nėra nuodėmė kitatikį žudyti. Ir jų plūstelėjimas milijonais, čia tik tai yra pati pradžia, užuomazga, kas dabar vyksta. O jau bus gausybė. Juk kurėjas ne vėl tai padalino rases atskirtas ne tik tai veido bruožais, bet ir odos spalva, kad jos būtų kaip ta takoskyra, nesiporintų, liktų savoje rasėje, kol nėra dvasinio pamato tokio, ant kurio galima statyti, kurti, bendrabuvį. O dabar dvasinis pamatas yra visiškai išniekintas ir yra bendrų šeimų, kurios kaip vergovai laiko moterį. Ta musulmonai daro ir jiems tai yra priimtina. Todėl kurėjas, mylintys ir moterį ir vyrą vienodą tą pačią meilę, tuo pačiu islamo traktuojamas kaip tas visagalis Alakas, kuris moterį sukūrė tik pasilinksminimui ir tarnavimui, vyrui, pomėgimus. Ir rojuje tai yra vardan Alako žuvus, tu kaip ir pranašas, irgi pateks iš karto į rojų, ir ten moteris, vynas ir pramogos, toks rojus. Tai su tokiam nuostatom išaugusi per kartų kartas, nuo pat jaunamės. Jau suaugusi jau karta ir trokšta kariau. Juk apsivalymas tas žmogiškasis nebuvo atliktas dėl to laukinio tarpsnyje, kad įvyko licivirio maištas su talijo sistemai. Mūsų planetos princas Kaligastė prisijungė. Planeta izoliuota. Dvasiniai mokymai nutraukti. Tai kaip tada dvasinis pamatas gali plėstis, o žmonija šviesėti nors kiek? Tai nešviesėja. O materialiai jinai vystosi, kadangi iš karto mato rezultatą, materialų rezultatą, greitą. Tai va dabar turim tą spastų arba aklavietės fenomeną, kada materialinė civilizacija mums sukelia tiek daug įvairaus komforto kūnui, akims, o dvasinio pamato visiškai neturim, patyrimo jokio, įtikėjimo nulis, tai tas gyvulinis protas nori pajungti kitus, jis nori viešpatauti, kaip ir bet koks gyvūnas, viešpatauti kito atžvilgiu. Ir to, ko nepadarė laukinis, dar primityvios civilizacijos sąlygų, vis tiek tas apsišvarinimas, apsivalimas, jis turi vykti tą tokioj materialioj civilizacijai. Jau pasiekusioj aukštą lygį. Tai natūralu. Laukinis turėjo vėzdą, jis galėjo pasiekti. Nu, kad per ištiestos rankos atstumą. O dabar ginklai tokie gali pasiekti kitam pasaulio krašte. O tai civilizacija naudoja savo vėzdą, kuris skraido, kuris sproksta, nes mąstymo lygis lyko laukinio. Taip kad vis tiek evoliucijos sustabdyti negalima, peršokti fazių negalima. Reiškia, mes tą laukiniško mąstymo etapą ir tuo pačiu naikinimu. Jo negalim ir maldom sustabdyti. Kurėjas pats nepajėgus tą sustabdyti. Jis negali evoliucijos iškreipti. Pats sumanęs evoliuciją. Reiškia, tas etapas turi būti pereitas. Jis buvo uždelstas. Kadangi, kol nebuvo šetonas Kaligastė sunaikinti ir Liciferis, tai tada vaizda manipuliavo, nes planeta buvo izoliacijai. Tada buvo leidžiama mums patiems turėti daugiau laisvo pasireiškimu, kad apmaldytų konfliktus. Nuo 85 metų praėjusio amžiaus viskas. Teismas įvykęs, gailestingumas atstumtas su panieka, pagrindiniai maištininkai sunaikinti, tapatybės jų. Ir izoliacija nuimta. Tai dabar apvaizda nesikiša. Reiškia, mes patys matom, kaip subujojo, taip staiga, tiesiog milžiniškai proveržiai, jėgos, konfliktų, karų, visur, korupcija. Tiesiog jinai visur, kaip purslai, per užtvankos viršų besiritantis. Apgavystė, melas. Juk tokia aplinkoje auga vaikai. Jie turės dar žiauresnį ir agresyvesnį pasireiškimą. Todėl tie pranašai, kurie iš tikrųjų skelbė apie tuos laikus, kad sūnus eis prieš tėvą, tėvas prieš sūnų, brolis prieš brolį, tas laikas labai nebetoli. Jo išvengti neįmanoma. Neįmanoma. Ir jis įvyks. Tokia yra evoliucija.
Kad jau ir dabar tai vyksta.
Tai čia dar kas vyksta, tai čia yra dar ramybės laukas. Palyginu su tuo, kas laukia. Štai mes ir esame tame kelyje, kad pirmiausia, turime apsaugą nuo visų tokių apraiškų, būdami ryštingi šitame kelyje. O kita vertus, mes vis tiek turime rodyti net ir tokiom sąlygom, kurios visą laiką blogės, šviesos vektorių, šviesos kryptį. Jos nieko negalima pakeisti. Negalima jokio kompromiso šitame šviesos gyvavime tikrovės kelyje. Negalima prie aplinkos prisiderinti. Aplinka turi derintis prie šviesos. Tas, kas nenori derintis, jo valia. Jams egzistuos tas priežasties veiksmo pasekmės dėsnio pasireiškimas skausmingesnė kančia. Nes nebus to šviesos viduje, kuri būtų, kaip Kristus sakė, per visas jūsų kančias, problemas, aš būsiu kartu su jumis. O kurėjas yra mūsų viduje. Tai jeigu tu eini su kurėju, tai tos kančios nėra tokios, kokios būtų be kurėjų. Taip kad konfliktai gausės.
Bet tai labai liūna kalba.
Ką?
Čia labai liūna kalba.
Nu tai aš galiu jūs pasakyti, kad užsikimškite ausis, užsimerkite akis ir gyvenkite iliuziją. Tada pasakyt, beliktų pozityviai mąstyti. Arba kitas pasirinkimas. Būt su kurėjai visą laiką ir žinoti perspektyvą, kas laukia. Nes juk ir Kristaus buvo sakoma, budėkite, būkite budrus. Budrus, kad žinotumėte, kas vyksta. Nemiegokite. Neatsipalaiduokite. Budėkite. Tai va, aš savo labradorą holą pakeliu, kada jinai jau uodegą vizgina ir mane pasitinka. O kada aš atidarau, jinai miega, sakau, tu ką? Taugi buvo pasakyta, budėk ir lauk šeimininko, o tu savo mėgi. Tai sakau, tai koks tu esi šuo, jeigu nelauki? Budriai turi laukti. Tai vat mes laukiam to šeimininko, bet be laukdami mes turime matyti reiškinius, kokie vyksta. Matyti jų priežastis, matyti tų reiškinių perspektyvą. Ir ypač sunku be įtikėjimo, kada tu nematai tų milžiniškų masių, kurios eitų šviesos keliu, o visa kita aplinka tik naikina šviesą ir stengiasi, na, iš tikrųjų, gausim tik tai savo interesų patenkinimo aplinką. Bet kiek jiems tie interesai tinkantis, jie jos mėgina įgyvendinti, o visa kita jų nedomina. Tegu ten skradžiai prasmenga. Tai dėl to ir gali egzistuoti. Bet šiandien mes nagrinėsim tą žmogiškojo valdymo evoliuciją. Kaip jinai tinka, kada lygiame su šios dienos mūsų aplinka. Taigi yra laukinių valdymas. Barbar, taip. Tai ką gali, reiškia, per tuos dešimtis tūkstančių metų, šimtus tūkstančių metų, nepažengus į priekį, kada evoliucija vis tik tai ėjo pirmin, tai ką tu gali iš tų žmonių reikalavo tokios atsakomybės? Jie nesupranta, kas yra atsakomybė. Jie nesuvokia, kas iš vis yra valdymas. Gerai, dar kas dar norėtumėt pasidalinti savo
patirtį? Aš galiu čia pratesti, jeigu galima, naujam žmogui. Jūsų kalba apie maldos galą.
Apie ką?
Apie maldos galą.
Ja, čia dabar yra patyrimų dalis. Va šita dalis skirta...
Tai aš tą noriu pasakyti iš savo gyvenimo patirties. Aš nekalbėsiu apskritai apie Dovido giesmės ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, kai buvo prieš 17 metų, aš gyvenau Šeškinėje, persikėliau į patį prasčiausią rajoną, Subačiaus. Visi žino tikriausiai, kurie jau teko važiuoti ar ką nors. Kokie ten žmonės kartais pravažiuoja į Naują Vilnį, kada įlipė autobusą, tai iš karto reikia užsikasti, sakyti, ką nors į kišenę. Jis vėl girti. Tai va, persikėliau aš prieš 17 metų. Ta gatvė buvo pilna degradavusių žmonių. Pilna. Ten, aiškiai, tai vienus sodindavo, šitie aiškia išeidavo, kitą partiją vėl sėsdavo, tie sugrįžta ir ten dėdavosi, taip sakant, atvirai, vėl nežino kas. Pirmus metus, žinot, tiesiog man taranavo, kadangi ten aplinka tokie daugiausiai lenkai, rusai, baltarusiai, lietuvių mažai, atvažiavo, aiškiai, aš apsigyvenau tame bute, kur gyveno rusai. Tai žinoma, jie mane norėjo iš ten išklausti kuo greičiau. Ir jie pradėjo taranuoti mano, reiškia, tą pusę. Ten vienoje pusėje, reiškia, gyveno Baltarusis, toks lenkas buvo su Baltarusijais, iš kitoje pusėje mano, reiškia. Ką jie nedarė? Jie sustatydavo mašinas prieš mano lango, įjungdavo faras, prisineždavo alaus ant aikštelės, ant aikštelė, kokia buvo, gerdavo tą alų, reiškia, iš tų soskių ir keldavo tą parą savo. Kovojau įvairiausios būdais. Ir policija kričiau, ir šaukiau, ir reikėjau atsikėlęs. Tarp jų jie manęs nelindo, nemušė nieko. Ir vieną dieną aš jau buvau nevilti, galvojau, reikia viską mesti ir išsikrausyti iš čia. Tai buvo 99 metai. Dar garantijos neturėjau tada. Bet buvau gerai studijavęs, reiškia, Jėzaus testamentą. Ir senai testamentai, pakakavą kitą buvau studijavęs irgi. Žinojau, koks žmogus yra. Ir aš taip netikėtai man tarsi sapne. Reiškia, aš atsikėliau, nuėjau, tarsi man kažkas pasakė vidui. Nuėjau reformatų knygynėlį, jisai, kur buvo kronikos kino teatras, ten sako, tarsi kas pasakė, nu, ne žodžiais, bet aš pajutau ir aš einu, atsikėliau, surinkiau ir einu, atėjau, prieinu prie lentynos, ten tokia Moderzono, 19 amžiaus pabaigos, reiškia, misionieriaus knygutė, Velnio pinklėse parašyta. Jisai buvo pats žymiausias, reiškia, misionierius 19 amžiaus pabaigoje. Pasimėjau šitą knygą, tik atverčiau ir iš karto aš radau tą puslapį, kuris man reikalingas. Tik tai malda tau padės. Kreipkis į Jėzų, jis parodys tau kelią. Perskaičiau tą knygutį keletą kartų, supratau, apie ką eina kalba, ir aš pradėjau melstis. Už tą visą gatvę, kuri mane puolė, buvo ir peilis įsitraukė ir visą kitą, bet aš niekada nereaguodavau iš tikrųjų grubumu, taip kaip Jėzus moko. Romumas, sako, tildo bet kokią reiškia agresiją. Aš stovėdavau ir, nu gerai, ką tu gali toliau padaryti? Jisai mus ramydavo, įsikištavo iki šiandien tą peilį. Ir aš pradėjau melstis, meldžiausi galbūt tokius 2 mėnesius. Dabar pasakysiu, reiškia, pačią pabaigą, dar viduriuką paskui pridėsiu. Nė vieno, nors ten tuose namuose nė vieno nėra žmogaus, kuris melsusi, pavyzdžiui, ar ką nors. Jie neina, neina, tai nei bažnyčiai nieko. Bet vis dėlto ta malda, kuris sklido matyti iš mano buto, sklido vis dėlto juos. Ir jie palaipsniui pradėjo išmirti, nepatikėsit. Tie visi bomžai, tie visi...
Išmarinai.
Kaip ten?
Išmarinai, kaip...
Išmarinau, žinot, galbūt.
Prusokus.
Kaip prusokus, taip.
Bet ką reiškia?
Du.
Vieno žmogaus malda, iš visą tą gatvę markučių, reiškia, pradėjo išmirti, garbė žodžiu, sakau tiesą. Palaipsniui, vat kažkur tai dabar, vat tie praėjus 17 metų, nė vieno neliko jų. Tikrai, jie išmirė. Aišku, liko tuoje, kurie dabar dar sugrįžta iš kalėjimų ir taip toliau, jie yra. Ne tušti būtai stovi, kai kurie jau būtai stovi tušti, išėjo visą šeimą, ten jie visą laiką geriai išėjo. Ir žinot, tas žmogus ypatingai, kuris mane terrorizavo, jaunas vyras, jo 2 broliai buvo jau užmušti elektra, jie vogė elektra, reiškia laidus ten tos varinius transformatorius. Ir tas paskutinis, reiškia broliukas, kuris buvo likęs, tas mano kaimynas, toks stambus vyrukas, reiškia. Po mano, reiškia, tų 2 metų buvimo, ir aš taip laiks nuo laiko tuos 2 mėnesius ištisai meldžiausi, jie pradėjo išeiti, kažkaip tai nebeatvažiuodavo ant tos aikštelės ir visą kitą, kažkaip nieko nebereikia man jau praktiškai daryti, reikia tik melstis. Ir praėjus 2 metams jis užsikodavo, tas berniukas, pradėjo mane nepaprastai gerbti, dabar jis turi 5 vaikus, pasistatė, reiškia, netoli Ješiūnų namą, dirbo Anglijoje, tiesa, varčelis nukrito nuo pastolio ir jisai susižalojo. Vedė antrą kartą, reiškia, pagimdė 5 vaikus ir kada jisai tiktai atvažiuoja, dar yra likęs jų kampas, tai jis kiekvieną kartą nepamiršta ateiti prie manęs ir man nusilenkti. Tai tokia yra maldos jėga.
Taip, mes šitą žinom ir mes šitą praktikuojam. Ir jau daug metų, nes šventovė jau reikia, nu kiek, 12 metų. Taigi jinai yra sukurta ne šiaip savo, o Kristaus paprašius. Ir tą prašymą man atvežė žmogus iš Australijos. Tai be šventovės neįmanoma nieko pasiekti. Knyga, jinai yra tik tai informacija. O ją paversti gyva, būtinas atsiverimas. O be šventovės nieko neišeis. Ateis akimirka, kad asmeninis meldimasis ir garbinimas Rojus Trejybė aš esu pradės seklėti. Todėl reikalinga kolektyvinė komunija. Visi tada gali nuo dalyvaujančių šitoje komunijoje skaičiaus pakelto kvadratu. Tai va toje gale jinai apvalo tą lauką aukštesnio dažnio energiniais virpesiais. Bet dėje tie virpesiai nesuteikia kitiems noro eiti šviesos keliu. Tą sprendimą turi priimti kiekvienas individualiai. Natūralu, kada yra šviesesnis laukas, lengviau priimti tokį sprendimą. Todėl ir yra vienintelis kelias, tai per maldą ir šviesinimą. Mūsų gyvenimas turi būti taip, kaip kūrėjas veda iš vidaus. Mums nereikia patiems kurti gyvenimą. Kūrėjas yra sukūręs jį. Mums tik reikia atsiduoti jo vedimui iš vidaus. Ir viskas parengta. O tada su kūrėju jį įgyvendinti. Ir nieko daugiau. Tai paprasta ir to pačiu ir sudėtinga. Ir kuo toliau sudėtingumas auga, jis nemažėja, bet auga. Nes iššūkiai tampa vis rimtesni. Ir tarp jų mes galime irgi pajausti tam tikrą sunkumo akimirką. Ir toje akimirkoje seklėja įtikėjimas, pasitikėjimas kūrėjų savimi. Ir tada mes pridarom klaidingų sprendimų. O jie vėl tada pasiekti. Ir vėl išeitis tą patį gilesnis atsiverimas ir atsidavimas, kurie vedimai iš vidaus. Nėra kitos alternatyvos. Ir puiku, kad nėra. Nes jeigu būtų, tai tada įsilakstytų visi kaip tarakonai. Galvodami, kad va, galima čia dar kitur. Geriau ką nors padaryti.
Kaip sakėdavo Pavlato.
Taip. O čia viskas tavyje. Ir viskas, imk. Nenori, nereikia, tavo reikalas. Už tave nepaims ir tu už kitą nepaims. Taip, nu ką, einam tada prie Orantijos knygos studijų. Taigi, žmogiškojo valdymo evoliucija. 70 dokumentas. 783 puslapis. Tu rusišką turi?
Ne.
Rusišką, supranti, vis tiek tu negalėsi automatiškai išversti, nes sudėtingai yra terminai.
Tiek, kiek aš prisigankinau skaitydamas, aš tikrai išversiu.
Ne, lietuviškas tu tai vis tiek žinot atsitikmelis, nes kitaip mes tavęs nesuprasim. Tu versi savais terminais, kurie gali atitikti.
Taip, taip, pas jūs yra minties derintojas, rusiškai nastrojiškai sąznatė.
Tai klaida. Tai klaida.
Samo,
klaidinga. O dabar jau šitam paskutiniam leidime jau ištaiso į minties derintas.
Tai jie rusai ištaiso.
Nastrojiškai mūsų. Taip, kadangi iš pradžių reikia derinti mintį, o paskiau o kitas etapas sąmonė derinti.
Gerai, pasiimsim lietuviškai.
Taip.
Pirmasis leidimas.
Pirmasis. Nu, antras yra jau pataisytas, nes irgi čia daug.
Nu, aš patėjau pas lietuviškai kritikavau, biškelgi, man tas
apračiai.
Nu,
tai daug
kas
kritikavo.
Netikslumais. Nes aš turėjau anglišką, rusišką ir lietuvišką.
Tu gali kritikuoti, ką nori, bet... Čia vertimas, yra tėvo. Ir kada, bet aš tau atsakau paaiškinamas, kodėl būtent toks vertimas. Ir kada aš irgi mėgindavau supaprastinti, kad ta prasme būtų lengviau suvokti, redaguodamas. Ir vienas variantas, antras, trečias, ketvirtas, penktas ir vis aš nepatenkintas. Ir vis redaguoja tą kokią nors sakinį. Ir paskui vėl, bet prieinu, va šitas variantas jau tinkamas. Paskui pasižiūriu, kad čia yra tas pat, nuo kurio aš pradėjau. Apėjau ratu, manydamas, kad tai bus geriau. Taip, kad gali ramiai skaityti ir džiaugtis. Manau, kiekvienas žodis čia išpuoselėta su meile ir neiškreipiant, nu, su tam tikrais vertimo nuostoliais, nes aš baigiau specialų vertimo kursą universitete. Tai va, yra vertimo nuostoliai. Jų neįmanoma išvengti.
Kalbos specifika.
Kalbos specifika, galų gale yra reiškia, vertėjo supratimas. Tai va, jeigu tik tai tu verti kaip estai vertė, tai ten į lankas nugrybavo. Nusamdė panelę, kuri Urantijos knygą net nesidomė. Už pinigus verti. Tai išvers taip, kad, o paskiau redagavo žmogus apie vertimą neturintis jokio supratimo. Nors jis buvo vyriausias vertėjas. Tai aš manau, tiek turi būti pridaryta visokių aibių.
Tai jau jie geriau būtų verti iš lietuvių kalbos, o ne iš anglų.
Ne, čia ne kalba kalba, o vertimo procesas. Turi versti draugė su atverta dvasia kūrėjui. Jis turi versti, jis vertėjas, o tu turi va tik pajausti. Tai dėl to ir būdavo, aš jau jums esu daug kartų sakęs, kad man sako, tu sugrįžk už 400 puslapių, ten padaryta klaida. Kaip, kodėl man tokia ateina mintis, sugrįžtų ir iešku, kur ten klaida, rankraštis, ranka rašyta, akurat surandu klaidą. Tai va, viskas buvo daroma, aš ir tą gyvai jaučiau, jau, kai pradėjau sąmoningai versti. O ranka, aš rašiau apie 1000 puslapių, aš dar galvojau, nu vis tiek neįmanoma šitos knygos išversti. Nors aš verčiau ne knygą, o verčiau užsiėmimams Urantijos grupėje, va čia, šitame, pastate. Pat vasario 18 dienos eina 22 metai, kaip aš kiekvieną penktadienį vedu užsiėmimą šitam mokytų namų pastate. 22 metai. Tai va aš tiems užsiėmimams ruošdavausi. O aš mačiau, šitos knygos negalima išversti. Neįmanoma. Tuo labiau, kad aš turėjau jau pasirengimą ir vertimo ir praktikos, ir lietuvių kalbos, ir literatūros, stilistikos, gramatikos, ir, sakiau, vienintelė knyga, kurios negalima išversti. Tai va, bet tėvo, iš tikrųjų, jos negalima išversti. Vat jisai ir verti.
Prancūzai irgi iš naujo pervertinėjo.
Taip, prancūzai irgi.
Naujo variantą ruošia dabar, ar
ne? Ne, jie pirmą kartą išvertė, davė stilistai, nu, labai jau, žinomai, stilistai suredaguotai padarė ten tokį kaip skaitalą, bestselleriai. Ten neliko...
Dokumentikos.
Neliko tikslios informacijos to klodų atskleidžiamų sakinio. Sakinius galbūt ten sutrumpino, žinai, kaip vertėjai kyla niešti krumplius. Ai, čia, kad geriaus iš vieno sakinio padarysi 3-4, kai ten, pavyzdžiui, 9 eilutės vienas sakinys. O kadangi lietuvių kalba yra analitinė, o anglų sintetinė, tai labai sunku suderinti. Nes pas mus viskas valdoma linksnių pagalba, o ten prie linksnių. Tai vat, kai daug kilmininkų, tada tu pameti, kuris ten kieno tas kilmininkas yra. O dar jeigu yra šalutiniai, sakykime, sakiniai, o sakinys neusibaigia, o dar reikia jį tęsti po šalutinio sakinio, tai jeigu jis yra ilgas šalutinio sakinys, tai jau po šalutinio sakinio pakimba ore, pabaigoja koks nors daiktavardis, kuris turi sąsają su prieš šalutinį sakinį žodžiu pasakytų. Tai žodžiu, ten... Čia ne taip, kaip romaną versti. Ir turi labai tikslų būti, ir dvasia išlaikyti. Ir informacija. Ir nesutrumpinti niekas.